Pictologiston se pjesa me e madhe pacienteve hezitojnë të paracitën me kohë në spital dhe kjo i vështirëson amas të theksuar shërimin, madje edhe tek pacientet e prekur me gjendje të mirë fizike. Nga ana tjetër, mjekët e Hampton se ka ndryshuar shumë qasja ndaj të prekurve me COVID-19 nga fillimi i pandemisë në mars deri më tani. Ndryshe në Maqedoninë e Veriut, kohën e fundit ka shënuar rritje të theksuar numri i infektuarve me virusin korona. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ka theksuar se situata është shumë serioze dhe se tani më në më shumë qytete të Maqedonisë së Veriut kapacitetet e spitaleve janë të plotësuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe kundërshtari i tij në zgjedhjet e 3 nëntorit Joe Biden zhvilluan debatin e dytë dhe të fundit presidencial me temë kryesore pandeminë e koronavirusit. Trump tha se SBA-ja po mëson të jetojë me virusin, ndërsa Biden tha se nëse zgjidhet president, ai do ta luftojë pandeminë me një qasje më shkencore. Më shumë holsi në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe ish-zëvendës presidenti Joe Biden mbajtën debatin e fundit në më pak se 2 javë përpara zgjedhjeve të 3 nëntorit. Trump, i cili qëndron prapa në shumicën e sondazheve të opinionit, e mbrojti trajtimin e tij të pandemisë së koronavirusit, cila ishte tema kryesore e debatit. Trump tha se Shtetet e Bashkuara po mësojnë të jetojnë me virusin dhe se ato do ta kenë një vaksinë kundër tij deri në fund të vitit. Duhet të rikuperohemi, nuk mund ta mbyllim kombin ton, tha Trump, i cili vet ka qenë infektuar me koronavirus dhe është shëruar. Biden tha se derisa pandemia përhapet, Trump nuk ka ndonjë plan për të ndalur një dimër të errët të vdekjeve nga koronavirusi. Kanë vdekur 220.000 amerikanë, nëse nuk dëgjoni asgjë tjetër që them sonte, dëgjojeni këtë, tha Biden. Biden po ashtu i hodhi poshtë akuzat se ai do ta mbyllte përsëri të gjithë vendin për shkak të pandemisë, duke thënë se në vend të kësaj do të merrte një qasje shumë më shkencore. Një faktor kyç në zgjedhjet e këtij viti është votimi i hershëm për shkak të pandemisë. Deri më tani rreth 47 milion amerikan kanë votuar. Trump po ashtu e sulmoi Bidenin duke e quajtur politikan të korruptuar, ndërsa përsëritje dhe akuzat kundër djalit të tij Hunter, i cili ka shërbyer në bordin e drejtorëve të kompanisë ukrainase të energjisë Burisma për 5 vjet duke filluar nga viti 2014. Roli i Hunter Bidenit në Burisma është vënë në vëzhgim të ri pas akuzave nga Trump që sipas tij janë prova të korrupsionit. Biden tha se djali i tij nuk ka bërë asgjë të papërshtatshme derisa ka punuar në Burisma. Ai më pas kaloi në ofensiv duke thënë se Trump është ai që është fajsuar për marrëdhëniet e tij me Ukrainën. Biden e sulmoi presidentin edhe duke vënë në dyshim taksat dhe lidhjet e tij me bizneset e huaja. Ata i adresuan edhe çështjet racore në SBA dhe Biden e akuzoi Trumpin për nxitje të racizmit. Trump në anën tjetër tha se ka bërë për afrikano-amerikanët më shumë se çdo president tjetër përveç Abraham Lincolnit, i cili i ka liruar sklaverit. Debati përfshiu edhe sigurinë kombëtare, sigurinë e zgjedhjeve, Kinën, imigracionin, ndryshimin e klimës dhe energjinë dhe ekonominë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosovës të premten janë shtuar 169 raste të reja me koronavirus pas marjes së 1119 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka njoftuar se brenda 24 orëve janë regjistruar 2 viktima. Sipas të dhënave të këtij instituti, të premten janë regjistruar edhe 85 raste që e kanë poshtur virusin, derisa raste aktive aktualisht janë 1953. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 17.591 të prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Prej tyre, në total 659 pacient kanë vdekur. Regulatorët amerikan miratuan ilaçin antiviral Remdesivir për të trajtuar pacientët me sëmundjen COVID-19 në spitale. Administrata e ushqimit dhe barnave në SBA tha se Veklluri, emri i markës së ilaçit, e zvoglon kohën e shërimit mesatarisht për 5 ditë. Veklluri është trajtimi i parë për COVID-19 që merr miratimin e administratës së ushqimit dhe barnave, tha përmes një deklarate kjo agjenci. Organizata botërore e shëndetësisë tha javën e kaluar se Remdesiviri ka pak ose as pak efekt në mbijetesën e pacientëve. OBSH-ja tha se bazohet në studimet e saj, por prodhuesi i ilaçit Gilead i hodhi poshtë këto gjetje. Vala e dytë e koronavirusit në Evropë ka dyfishuar rastet e reja në 10 ditët e fundit. Sipas llogaritjeve të agjencisë Reuters, rajoni ka kaluar 200.000 raste të reja brenda një dite për herë të parë më 22 tetor. Sipas Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve në Evropë, numri i përgjithshëm i të infektuarve në kontinent aktualisht qëndron në 5.3 milion, ndërsa numri i viktimave është afër 205.000. Spitalet në të gjithë Evropën janë nën presion edhe pse pranimet për koronavirus janë nën gjysmën e niveleve që kanë qenë në kulmin e pandemisë 6 muaj më parë. Gjermania po përgatitet të nisë vaksinimin kundër koronavirusit përpara fundit të vitit, shkruan e përditshmja gjermane Bild. Ministria e Shëndetësisë planifikon të krijojë 60 qendra të posaçme vaksinimi për të siguruar që vaksinat mund të ruhen në temperaturën e duhur dhe u ka kërkuar 16 landeve federale të vendit që t'i japin adresat për to deri më 10 nëntor, raporton Bild, pa cituar burimet e tij. Në një videokonferencë këtë javë, ministri gjerman i shëndetësisë Jens Spahn, i cili edhe vetë është diagnostikuar me koronavirus të mërkurën, ka thënë se kompania BioNTech e Gjermanisë është afër miratimit të vaksinës së saj. I pyetur se kur i pret vaksinat e para, Spahn ka thënë: "Kjo mund të ndodhë para fundit të vitit", citon Bild pjesëmarrësit në videokonferencë. Policia në Varshavë arrestoi 15 persona në protestat që shpërthyen të njëjtën mbrëmje pas një vendimi të gjykatës për ashpërsimin e rregullave kundër abortit. Qindra demonstrues u mblodhën para zyrave të partisë në pushtet për ligj dhe drejtësi, ndërsa policia përdori gazin lotësjellës për t'i shpërndar. Tribunali kushtetues i Polonisë konstatoi se abortet në rastet e defekteve fetale janë antikushtetuese. Ligjet e abortit në Poloni janë ndër më të rreptat në Evropë, por vendimi i fundit do të thotë ndalim pothuajse total i abortit. Me hyrjen e këtij vendimi në fuqi, abortet do të lejohen vetëm në rastet e përdhunimit ose incestit, ose nëse shëndeti i nënës është në rrezik. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim.